Lektion 31.
Iri shoyrucht. Iri shoyrucht hain liam. Ta she playlishin iri shoyrucht o dogshan skoil. Ta bain tigilish ba per kenanish le shen u shach gavlienta. Ta si mora gigursi politicht. Skriwun sha kopla alt chule hachtin fin politicht. Ta si me gefreshin si sport. Agus gaiti ima vien Cliffa Mora kintir shul, skriwun sha twerishgir. Uedin tisa saura, nere vien skudgun na hirish ori eler sire, bien ar liam twerishgi chayela skriw. Aru nara kure gas, kure u kishtir, imu vishtirish kur chisir khursi fashion. Begin goa yina, mar nirish ha gyrun farvya si hiin etichtal. Skriw sha alt fuin ginal botashi gus speklari, evich fashion ta sa wuwur. In sin an ara, bhín fear atá capaí pléile cuairsaí creide tín. Thiar ar liam tuairis go thuairt ar chóáil a bhí ar bunaglach na haglaise. Dúirt seannach ra mór an eolas aige faoi na cuairsaí sin, ach dúirú leis go mo chuma faoi sin. Beigean go liam copla lácha a chrá láimh le ministéirí agus a chur agal a bhar easpaig. Ach d'éire leis copla alta scríb. D'éirt ar gur bhiú iad a léamh.
Agadi, Sinil Tore Thomas. Gasha couple shacht nagari de gobber here gasharge. Tarto gal munner khan. Hen in couple shacht in gmorlish, agus vi kuad ner vi shafagal. Vi sharale munter no hat gurvalish kuni gasharge namla klie. Ner hanik shawale, skontre shen ner hanik shen tach. Brish ushte khan ner vi shahir. Gwediw telefys agos camera gwntroch dar ychwyd cernin i lwg. Fi'n tech yn y ffresioch. Fi gylio'r gochyd lawr y cater ffod y tŵmra gyngadau. Fi Thomas Uwas o'ch rhywun y lleile. Chwyd se ffusar yn y gordau ar y bwyntau. Fi siai cren o'r ehonig siad.
Fren yn y gordau ar y tech, ach bod ac rhywun yn y mach cech o'r honig y gadau ystech.
Dyr o gord y gohomas o'r rondor ys glas alti. Dŵr Thomas gyro. Rwy'n eisiau ddymach go meidr gwaen yn gadau i les as dremyrw agos gwrhonig sy'n eisdech o sy'n stairu. Ni wyr Thomas ein chi o'r eis, ach ta sŵleg e gwaen sy'n ergyd o locht yn orchys. Beidr na chwaet sy'n ergyd gwaen cwpl y mi.